Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Siku tatu kabla ya kufanyika uchaguzi wa urais nchini Rwanda, tume ya uchaguzi nchini humo inasema haisumbuliwi na watu ambao wanasema matokeo yanajulikana. Hili sio suluhisho la kufuata na hatupotezi fedha, alisema katibu mtendaji wa tume Charles Munyaneza katika mahojiano maalum na VOA. Hatusumbuliwi kama tume, na pia ninafikiri Wanyarwanda pia hawasumbuliwi. Tunafanya uchaguzi, tunatumia fedha kwa sababu tunataka kujenga mfumo ulioanzisha kama Wanyarwanda. Kwenye vituo vya kampeni, wafuasi wa Rais Paul Kagame wamekuwa wakisikika kwamba uchaguzi umekwisha na kwamba wanasubiri kuonyesha uidhinishwaji wao kwenye siku ya uchaguzi. Kagame anatarajiwa kupata ushindi mkubwa kiurahisi katika upigaji kura wa siku ya Ijumaa. Makamu rais wa Marekani Mike Pence anasema hatua za kidiplomasia zilizochukuliwa na Russia katika kujibu vikwazo vipya havitateteresha nia ya dhati ya Marekani kwa usalama wake pamoja na washirika wake. Akizungumza leo Jumanne katika ziara yake ya Georgia, Pence alisema mswada kuhusu vikwazo Rais Donald Trump atautia saini karibuni na kupeleka ujumbe wa wazi kwamba harakati za Russia nchini Ukraine na uungaji mkono wake kwa Iran na Syria unatakiwa kubadilika. Bunge kwa pamoja lilipitisha kwa idadi kubwa mswada wa vikwazo, ikiipatia kuiadhibu Russia kwa kuingilia kati katika uchaguzi wa Marekani mwaka 2016, huku pia ikiweka vikwazo vipya kwa Iran na Korea Kaskazini. Russia ilijibu kwa kuiamuru Marekani kupunguza wafanyakazi wake zaidi ya 1,200 waliopo Russia na kufikia watu 755. Viongozi wawili wa upinzani nchini Venezuela ambao walikuwa kwenye kizuizi cha nyumbani wamekamatwa kutoka kwenye nyumba zao na vikosi vya usalama vya serikali siku mbili baada ya kura yenye utata ambayo iliitishwa ili kuunda bunge la taifa ambalo litaandika tena katiba ya nchi. Familia za Leopoldo Lopez na Antonio Ledesma zinasema watu hao walichukuliwa mapema leo Jumanne na mawakala wa idara ya ujasusi ya Venezuela, SEBIN. Familia zote zilibandika video kwenye Twitter za wanaume hao wakati wakichukuliwa, wakati Ledesma akiwa amevaa nguo za kulalia. Mahakama ya juu ya Venezuela ilisema viongozi hao wawili walirudishwa tena gerezani kwa sababu vyanzo rasmi vya upelelezi viligundua walikuwa wanapanga kukimbia. Mahakama pia ilisema Lopez na Ledesma walikiuka misingi ya kifungo chao cha nyumbani kwa kufanya kampeni za kisiasa na kutoa taarifa kwenye vyombo vya habari. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Gavana Kivulo kutoka kundi la Al-Shabaab kwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, ameuawa na shambulizi la anga la Marekani, afisa wa wizara ya ulinzi ya Marekani ameithibitishia VOA. Ali Mohamed Hussein, ambaye pia anajulikana Ali Jabal, alikuwa akijulikana mjini Mogadishu kwa kuwalazimisha wenye biashara kuwachangia fedha wanamgambo wa Kiislamu. Taarifa fupi kuhusu shambulizi hilo kutoka kamandi ya Marekani huko Afrika ilisema kuwa shambulizi la anga lilifanyika siku ya Jumamosi. Taarifa iliongeza hakuna raia aliyeuawa. Taarifa imesema kuwa shambulizi la anga lilifanywa kwa uratibu na washirika wa kieneo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Nam, karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo tunapoanza kwa kuangazia hali nchini Kenya wakati uchaguzi ukiwa umebaki siku takriban 6 kufanyika. Kampeni zimeendelea kufanyika, madai ya hofu miongoni mwa baadhi ya wakazi yamedaiwa. Afisa wa tume ya uchaguzi ya IBC amepatikana akiwa ameuliwa, miongoni mwa mambo mengine mengi ambayo yanafanyika ama yametokea kadri siku zinavyokaribia kufika na Wakenya wafanye uamuzi wao wa kupitia kura zao. Basi mwenzetu BMJ Muridhi sasa hivi yuko Nairobi, Kenya, ambapo atakuwa akikuletea kwa kina habari kuhusu mambo yanavyoendelea nchini Kenya, yeye pamoja na waandishi wetu wengine wote ambao wako katika sehemu mbalimbali nchini Kenya. Lakini sasa hivi kwenye laini ya simu ni naye BMJ Muridhi akiwa Nairobi. Karibu sana BMJ Muridhi, habari ya Nairobi, na karibu Kwa Undani ili tuweze kuangalia mambo yanavyoendelea kwenye ulingo wa kisiasa.
Shukrani sana Harrison Kamau hapo studio zetu za Washington DC. Niko ngangari, niko hapa karibu na jengo la bunge hapa katikati ya jiji la Nairobi, nikishuhudia yale yanayoendelea hapa Kamau.
Hebu tuanzie hapo ulipo karibu na jengo la bunge. Nini kinachoendelea sasa hivi?
Kwa sasa hali ni tulivu, lakini mapema leo ni kama ulivyoelezea, kumekuwa na kila aina ya shughuli hapa jijini Nairobi, ikiwa ni pamoja na maandamano ambayo yamefanyika hii leo. Wale waliokuwa maandamano wakipinga au kulalamika kuhusiana na kifo hicho ulichokitaja cha naibu mkurugenzi wa kitengo cha mawasiliano na teknolojia katika tume ya IBC, Chris Msando. Unavyojua Kamau, ni kwamba alipatikana, mwili wake ulipatikana hiyo jana katika hifadhi ya maiti hapa Nairobi, katika hifadhi inayojulikana kama City au City Mortuary, na ambapo leo kufuatia hayo, uchaguzi na mipaka imewahakikishia wapiga kura kwamba vifaa na mifumo ya kupigia kura iko imara. Na sasa hali ya wasiwasi ilitanda punde tu baada ya habari hizo kuibuka kuhusiana na kifo cha bwana huyo, na IBC baadaye ikaeleza, kwa sababu kulikuwa na wasiwasi kwamba huenda kifo chake kikatatanisha au kuleta utata au kuleta matatizo katika vifaa au mifumo walionayo kuelekea kwa uchaguzi wa siku ya Jumanne. Sasa mwenyekiti wa tume hiyo Chebukati ameeleza kwamba hakuna dosari yoyote na kwamba uchaguzi utaendelea pasina wasiwasi, kwa sababu mifumo yote iko shwari. Na hili ni swala ambalo wasikilizaji wetu wanaweza kupata mengi zaidi wapo wataenda kwenye tovuti yetu, tuna habari pale report ambayo imetoka hapa Nairobi katika www.voswahili.com.
Baada ya hakikisho hilo kutoka kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya IEBC, nani mwingine pia ameweza kuzungumza na unaweza ukasema amesema nini kuhusiana na swala hilo au wasiwasi miongoni mwa watu kutokana na kifo cha Chris Msando?
Nam ni huyu kinara mmoja wa vinara wa NASA au muungano wa National Super Alliance, Musalia Mudavadi, ambaye amezungumza na waandishi wa habari hapa Nairobi, na hivi ndivyo ameeleza kwa lugha ya Kiingereza.
Ameeleza nini BMJ? Inaonekana kwamba kuna tatizo na sauti yake.
Tuna tatizo la kimitambo, ni kusema tu kama walivyoeleza jana, lakini wameendelea kusisitiza kwamba kifo cha afisa huyu akiwezi kuwa cha bure, ni lazima kuna mtu ambaye alikuwa na nia ambayo haieleweki. Na sasa akatoa wito uchunguzi wa kina ufanywe, hasa Mudavadi na NASA, timu nzima ya NASA ya uongozi wa NASA ikisema sasa itahitajika kwamba jamii ya kimataifa isaidie Kenya katika kuchunguza kwa kina kuhusu mauaji haya. Utakumbuka kama jana tulikuwa na ripoti iliyosema kwamba nchi ya Marekani, nchi ya Uingereza na vile vile Denmark ni baadhi ya serikali ambazo zimejitolea, zimesema ziko tayari kutoa msaada wowote katika uchunguzi wa kifo hicho, kwa sababu ya hali ambayo kifo hicho kimeleta, hali ya wasiwasi kutanda katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na hapa Nairobi na hususan katika kijiji alikozaliwa huyu afisa mwandamizi wa IBC Chris Msando.
BMJ najua
vile vile kama iwapo tuna muda, ni wengi wamezungumza, ikiwa ni pamoja na Rais Uhuru Kenyatta. Kwa mara ya kwanza watu walikuwa wamesubiri kwa hamu kusikia atasema nini, manake amekawia tangu jana wakati wengine wakitoa kauli zao. Nafikiri Rais Kenyatta alikuwa anasubiri na kupata uhalisia wa mambo, na amezungumza leo na kutoa bila shaka akatoa rambirambi na vile vile kueleza kwamba serikali itafanya juu chini kumtafuta na kumkamata na kumfungulia mashtaka yule ambaye ama wale ambao wametekeleza kitendo hicho cha unyama. Na vile vile kama taarifa za hivi punde zinasema kwamba sijui kama ulipata habari kwamba yule bwana waliuawa wakiwa wawili. Na ni habari ambazo kidogo zilikuwa zinabanwa na vyombo vya habari hapa, lakini sasa imetokea wazi kwamba alikuwa na mwanamke fulani mwenye umri wa miaka 21. Imetolewa rasmi kwamba huyo ndiye walikuwa na yeye, alikuwa ni mwanafunzi katika moja ya vyuo hapa Nairobi.
Na BMJ unapozungumzia
alikuwa ametoka.
Samahani kidogo kwa kukatiza, lakini BMJ, habari zilipotokea na habari za mwanamke zikatokea katika sakata yote hii, kuna jambo fulani miongoni mwa wananchi wa kawaida na waliokuwa kiandamana, kuna mabadiliko yote katika mtazamo wa tukio hili ambao uliweza kubadilika baada ya ufichuzi kwamba walikuwa pamoja na yule mwanamke?
Hakuna jambo lolote ambalo limebadilika. Ukweli ni kwamba swala la huyu Alice kunradi Karo Ngumbu mwenye umri wa miaka 21 kuhusu kwamba walikuwa na huyu afisa si swala ambalo linazungumziwa sana. Watu wanataka kujua hasa, manake inaonekana wengi wanaamini kwamba kifo cha huyu msichana kimetokana na kwamba walikuwa na huyu bwana na wala sio kwa sababu nyingine. Na kwa hivyo watu wanataka kujua hasa ni nini ambacho labda huyu afisa alijua ambacho kiliwafanya wale waliomuua kutekeleza kitendo hicho. Kwa hivyo katika maandamano yaliyofanyika hapa hii leo, hakuna mtu aliyekuwa anamtaja mwanamke huyu, ila tu walikuwa wanaongea kuhusu Chris Msando, afisa huyu mwandamizi wa ICT katika tume ya uchaguzi na mipaka. Kama
kwa kweli najua kwamba umetangamana na watu na kifo hiki ambacho kimezungumziwa sana, kabla niende kwa swala lingine kuhusiana na uchaguzi wa nchi ya Kenya, kuna wale ambao wanazungumzia kama kana kwamba wana wasiwasi kidogo kuhusiana na kwamba huyu alikuwa ndiye afisa aliyejua mambo ya kielektroniki kuhusiana na uchaguzi. Kuna watu wanadai kwamba imani yao labda imetetereka kidogo kuhusiana na uchaguzi ama upigaji kura.
Kwa kweli kama mambo mengi ambayo yanaendelea hapa sasa yanaonyesha kwamba pia kuna watu ambao wanahofia pia kutokea kwa sababu labda wanaona labda wanaweza kuadhibiwa kwa njia moja au nyingine. Na hata haya maandamano niliyoyataja hii leo hayakuwa hayakuwa na hamasa kama ilivyo kawaida kwa maandamano yakitokea hapa Nairobi, hususan nafikiri kwa sababu hawajui ni nini ambacho kitafanyika kati ya sasa na wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo watu hawazungumzi sana, wametulia tulia. Kwa hivyo ni vigumu sana kubashiri au kuweza kujua wanafikiria nini. Lakini nitataja kamao kwamba katika moja ya taarifa tulizokuwa nazo jioni ya leo, kuna InfoTrack imetoa kura ya uchunguzi wa maoni au uchunguzi wa kura ya maoni ambayo kuelekea kwa uchaguzi sasa Hii inamuonyesha kwamba Raila Odinga ambaye ndiye mwaniaji wa muungano wa NASA anaongoza kwa pointi moja 48%, naye Uhuru Kenyatta akimfuata kwa karibu kwa 7%. Lakini niseme hapa kwamba Wakenya wengi hawaamini, baadhi ya Wakenya hawaamini hizi kura za maoni, lakini zinatolewa tu. Ikiwa leo ilikuwa ni siku ya mwisho kwa mashirika ambayo hutoa kura za maoni kutoa kura za maoni katika uchaguzi huu kulingana na taratibu za uchaguzi hapa nchini Kenya. Na nina mawili matatu Kamau, kabla labda hujaenda katika sehemu ya pili ya kwa undani, nataka nitaje kwamba katibu wa mambo ya, katibu wa wizara ya mambo ya ndani hapa hapa Kenya, Karanja Kibicho, naye pia ametoa taarifa rasmi na kusema kwamba serikali haina mpango katika uchaguzi wa siku ya Jumanne. Kama utakumbuka wiki yote iliyopita, jana wiki jana tulikuwa tunazungumzia swala hili, ikiwa kwamba muungano wa NASA na upinzani kwa jumla ukisema kwamba serikali ina mipango ya kutumia jeshi katika uchaguzi, swala ambalo limeibua kila aina ya hisia na vile vile utata. Na kuna pia taarifa iliyokuwa imetolewa jana na msemaji na nani na kiongozi wa NASA Raila Odinga kusema kwamba msemaji wa jeshi KDF Joseph Awot alikuwa amepotea. Hizo pia zimekanushwa na msemaji huyo wa jeshi la Kenya, Joseph Awot mwenyewe akatokea na kusema kwamba yeye yuko salama salmin na wala hajatoweka hata kidogo.
Asante sana BMJ.
Ni baadhi ya mambo nyeti ambayo yametokea katika siku ya leo hapa Nairobi.
Lakini kwa sekunde kadhaa kabla ni kuache uondoke BMJ, hebu tueleze kidogo kwa ufafanuzi, kuna tetesi ambazo zimekuwa zikitanda mchana wa leo nchini Kenya kwamba kuna baadhi ya wakazi katika maeneo fulani wanahofiwa kuhama ama kuelekea maeneo wanapofikiria kwamba kuna usalama zaidi. Ni tetesi ama kuna lolote kuhusiana na kuhamahama kwa watu ambao umesikia kutokana na hofu ya usalama?
Hilo ni swala ambalo tumedhibitisha mimi na timu yetu hapa ya Sauti ya Amerika. Tumesafiri moja kwa moja mpaka kwenye vituo vya mabasi hapa Nairobi, na kusema kweli Kamau, ni kweli kwamba watu wanapanga virago, wanafunga virago, wana wengi wanafunga virago vyao, wame mikoba yao, wanapanda mabasi kuelekea pande, inaaminika kwamba wanaelekea kule vijijini kutoka mijini, na sio hapa tu Nairobi, kwani hata mwandishi wetu kule Mombasa aliripoti leo, Josephat Kioko aliripoti leo kwamba amepata watu wamefunga biashara zao na wanaondoka katika baadhi ya miji. Sasa kile ambacho hakijulikani ni kama wasiwasi walionao ni kwa sababu wanajua kitakachotokea au ni kuogopa tu, kwa sababu kuna swali liliulizwa leo kama wao hawataki kuhakikisha kwamba wamepiga kura na ni haki yao. Kwa hivyo unaangalia kama ni au uchague kupiga kura tu. Kwa hivyo kuna hiyo hali ya wasiwasi kama huu hapa, lakini haijafika kiwango cha juu sana, lakini
asante sana.
Na kila mtu anaweza, yule ambaye yuko hapa Nairobi na miji mingine hapa Kenya, anaweza kuona kwamba kuna hiyo hali ya wasiwasi.
Nashukuru sana BMJ Muridhi kwa wakati wako. Hakika ukiwa Nairobi na katika maeneo mengine utakuwa ukituendelea kutujuza mambo yanavyoendelea. Sasa tujitose kwenye sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani. Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiwa katika kipindi cha kwa undani. Karibu sana kwenye sehemu ya pili, na kwenye sehemu hii ya pili ya kwa undani tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo taharuki ya kisiasa imeendelea kupanda hasa baada ya kipindi rasmi cha utawala wa Rais Joseph Kabila kumalizika mwezi Disemba mwaka uliopita. Swala kuu limekuwa kuitishwa kwa tarehe mpya ya uchaguzi, ambapo sababu ya mseto zimetolewa na upande wa serikali, huku kukiwa na sababu kwa nini hilo lisifanyike. Lakini miongoni mwa matukio yasiyo ya kawaida ambayo yamejitokeza nchini humo ni mashambulizi kwenye jela ambayo yametekelezwa na waasi, aidha kwa nia ya kushinikiza serikali kuchukua hatua kuelekea uchaguzi au hata kuwaweka huru wenzao waliofungwa jela. Mei mwaka huu waasi walishambulia jela kubwa mjini Kinshasa kumtoa kiongozi wao pamoja na wafungwa wengine 50. Baada ya siku mbili, jela iliyokuwa katika hali mbaya kwenye eneo la Kasangulu ilivunjwa, wakati wafungwa 68 miongoni mwa 77 waliokuwemo wakitoroka. Kwa mujibu wa mbunge wa eneo hilo, takriban kilomita 40 kusini magharibi mwa Kinshasa, Jean Claude Vwemba, jela hiyo ilivamiwa majira ya saa 7 za usiku. Hata hivyo, baadhi ya wafungwa walitoroka, lakini wengine walikamatwa muda mfupi baada ya kutoroka. Hata hivyo, uvamizi mkubwa kabisa ni ule niliouguzia awali wa jela ya Makala mjini Kinshasa ya mwezi Mei, ambapo kulikuwa na wafungwa takriban 8,000. Uvamizi huo, kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa serikali, ulifanywa na kundi la uasi la Bundu dia Congo ambalo hupinga utawala wa Kinshasa kwa nia ya kubuni utawala mpya magharibi mwa nchi. Basi huko Goma, siku ya leo mapema DRC, tunaarifiwa kwamba wafungwa wenyewe hasa wanawake kwenye jela ya Munyenzi mjini Goma walilazimika kuchoma gereza lao kutokana na ukosefu wa chakula na hali ya mateso. Ila hakuna aliyekimbia wala kuuliwa wakati wa tukio hilo. Austel Marivika alikuwa ametuandalia ripoti hiyo, tuanzie hapo.
Tuzungumza nasi hapa kwenye jela kuu ya Munyenzi katika mji wa Goma ikiwaka moto. Patrick Mukendi amesema kwamba hakuna mtu mmoja aliyefariki dunia wala hakuna mfungwa aliyekimbia, bali wamepoteza vifaa pamoja na jengo. Mukendi ameongeza kwamba hivi sasa makaratasi yote ambayo yalikuwa ndani ya jela hiyo imekusanywa na wafungwa waliokuwemo ndani wote wameokolewa. Kitu naweza kuambia ni kwamba jela hii kweli imewaka moto. Hakuna mtu aliyefariki dunia, hakuna vitu vimepotea, lakini jengo naweza kuhakikishia kwamba limewaka moto na uchunguzi unaendelea ili tufahamu kipi kilijiri.
Unajua na wanawake wanafungwa, lakini leo jela ya Munyenzi hapa Goma imeungua.
Basi hiyo ilikuwa ni sehemu ya mambo yalivyokuwa mapema, ambapo jela la Munyenzi lilikuwa linachomeka. Lakini nimezungumza na Bi Pauline wa Maria ambaye ni mharakati wa haki za wanawake, na hivi ndivyo ameeleza mambo yalivyokuwa.
Unajua na wanawake wanafungwa, lakini leo jela ya Munyenzi hapa Goma imeungua, pande ya wanawake na pande ya wale ambao ni watoto hawajaeneza miaka 18 kuzi wakuwe wakubwa. Walijimisha moto, lakini hakuna hata mtu mmoja, hakuna walijeruhiwa na hakuna mwenye alitoka kuja kimbie kama vile na jela zingine watu wanakimbia wakiwa wafungwa. Shida ninawaza ni kuangalia namna gani wale wamama ambao walikuwa wamefungiwa ni binadamu, wanapaswa waangalie namna gani ya kuwaachia tena nafasi ya mzuri baada ya hiyo moto kuwaka ndani ya jela yao.
Lakini hebu tueleze vizuri, ninajua kwamba umetembea katika jela tofauti ukiwa katika hali ya kutetea haki za wanawake. Tueleze hasa maisha ama hali yao ya maisha iko namna gani wakiwa ndani ya jela. Ni maisha magumu? Kuna tabu wanapata? Tunajua wanawake wana matatizo mengi kidogo kuliko wanaume, labda mahitaji. Kuna matatizo gani wanapata wakiwa jela?
Unajua mtu asikakuwa ndani ya jela haiko tena nyumbani kwake, hawezi pata ile ambayo anahitaji kama kawaida. Lakini hapa walikuwa wamesia fasi ya wanawake kusudi asichangane na wanaume, kwa sababu mahali zingine unakuta wanawake, wanaume, watoto wote wanachanganywa pamoja. Lakini walikuwa wamejenga jela, ilikuwa ya mpya. Jela mpya ilikuwa imejenga nafasi ya wanawake, nafasi ya wale ambao ni watoto wasichangane na wale wakubwa. Lakini mnajua ambao mtu akiwa mfungwa ni serbi, kuna mambo mengi ambayo ni mabaya kwake, na wanawake zaidi wanapata shida. Wanawake zaidi unakuta wanawafunga mahali ambapo haiwezekani. Lakini ndani ile jela sisi alikuwa amekisha kuwa tena ndani alikuwa kifaransa wazimi wa separe, kwa hiyo sisi tunasema namna gani
wako kando kando na wanaume
nafasi yao walikuwa kulia tena mchumba moja na wanaume walikuwa wakikua ndani ya chumba yao, lakini jinsi imelungula unaona inakuwa shida. Kama mwanamke kama ambaye anatetea haki za wanawake, ningeomba government yetu yangalie hiyo mbio kwa haraka, namna gani wanaweza wakawasie nafasi pia ya mziki, kwa sababu kwao kumeungua haitewa wasange na wale wanaume.
Na sijui kama Pauline, kuna matatizo ambayo umeona wakati wa wanawake wanapopelekwa mahakamani kabla ya kesi kuamuliwa na labda wengine wapelekwe jela, sijui kama unaona kama kesi zao zinapelekwa sawa na za wanaume wakati kesi zinasikilizwa.
Wanawake wana pesa, na mara mingi nafuta tabidi kukue pesa kutubi apane rishwa waweze kufanya kesi yake vizuri, kwa sababu wengi wanaomba pesa. Wale ambao wanafanya kesi kwa wafungwa wanaomba pesa, lakini unajua sawa fasi zingine wanawake wanatafutwa sana kwa kuwa hawana pesa. Mimi ya kwanza nimesema, na kwa kuwa hawana wa kuwatetea, na kwa kuwa wanawake wanakamatiwa kama watu ambao hawana nguvu, na unakuta kweli wakati wanaendelea katika jela inakuwa shida, na hawana pesa, hawana ujisha kutana risha kusiji nao wawe ndani ya na wawe fasi ya mziki. Na ile tungeomba waangalie wanawake wawasie nafasi za mziki, na wale ambao wanafanya kesi za sheria waanzie kwa yale ya wanawake, waangalie kipata averisie, sije nitasema namna gani ndani ya Kiswahili, waverisie kama mambo iko namna gani.
Na sasa
nikimwambia wanawake wanatatizwa, wanawake wana shida nyingi kama vile nimesema, na inabidi sasa wale ambao wanafanya kesi waangalie ya wanawake na tembeaje, kwa kuwa wao ni vulnerable, wawasaidie.
Na sijui kwa nini, labda sijui kama unajua kwa nini kumekuwa na mambo ya matatizo ya jela. Jela leo ni kuchomeka lilichomeka, lakini siku za mbeleni kumekuwa na jela ambazo zimevunjwa, zimevamiwa na wafungwa wanatoka. Kwa nini kumekuwa na tatizo hili la jela kuvamiwa?
Unajua ndani ya kunakuwa wale wamekuwa mabandia, na kuna wale ambao wanapenda, unajua watu ambao wanapatikana ndani ya jela ni watu ambao wanafanya mambo mengi mabaya. Kuna wale wanapenda wakitoka ndani ya jela waende kusaidia kufanya tena mambo mabaya zaidi, na ndio maana unasikia hata Kinshasa jela zinabomolewa. Hata juzi Bukavu walibomola jela wale watu ambao walikuwa ndani ya jela walitoka. Hasa inakuwa Goma ni kuunguza, ni fasi nyingi. Hata Beni ilikuwa saa tisa unusu tunaisha kama juma mbili au mwezi moja waliweza kufungua jela, wale wote wakakimbia. Nyuma ni wabandia, hawezi kufunga mtu mzima, wafunga yule ambaye amefanya makosa. Na wakati jela inafunguliwa ni kusudi wale ambao ni mabandia, wale wote ambao wanafanya vibaya waweze kuja kusaidia kwa wale ambao ni waadui ya amani. Nawaza ni wale ambao pia waliwahi kuwaza kuingiza jela ya mzee nje hapa Goma. Na hapo tunasema hapo tuangalie yafaa wakamate sasa mipango ya zaidi. Wale ambao wanapatikana ndani ya jela wakati wanatoka wanafanya mambo mabaya kwa raia, lakini wakiwakamata wanawatia ndani, waangalie kesi zao zinaendeka namna gani. Na zaidi wakati kesi hazipatikiwe, nafunga mtu unaisha mwezi moja, miezi mbili, miezi tatu, hawaone kama mambo iko namna gani, ile inaleta hata kisirani, inaleta kasirani kwa watu. Kwa nini mtu atafungiwa na wasifatie mambo yake, waone kama ni mwenye makosa wamkatize, au wamfunge miaka kadhaa, waone kama hana makosa mkuu tafanya miaka ya mingi, mwezi moja, tatu, tano, hakuna hata maulizo nafua shida.
Asanti sana Bi Pauline wa Maria kutoka DRC pamoja na wote walioshiriki kwa undani. Jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC, popote ulipo na kutakia usiku mwanana usio na bugdha hadi kesho sana wakati kama huu. Usiku mwema.